Дагыстанды интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгітін. Азат хабар имейл велеси дербезе нокот нет адресіне мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізі келер. Оны акыллы телефонуңызды yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde saýfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Saýfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Russiýa ötün agşam Ukrainanyň merkezi gün ortasyndaky Dnipropetrovsk regionynyň Kryvyi Rih şäherine dron hüjümlerini amala aşyrdy. Bu barada yerli häkim 24-nji martda habar berdi. Ukrainanyň gündogurundaky Bahmut şäheri urunda agyr çakmyşlaryň dowam edýän pursady. Ukrainanyň Ensem regionynda howa hüjüminden gorunuş signallary ýaňlandy. Ötüni ýeje Kryvyi Rih şäherine Iranda öndürilen 5 dron atyldy. Hüjümde adam pidalary bolmady diýip häkim Serhiy Lysak Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Ol bir sahet kysymly dronnyň selede Russiýanyň bir näçe pilotsuz uçan enjamynyň urulyp düşürilendigine hem sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın gündoğur tevitlerinde çoluş hareketlerini yaybanlandırıyarlar. Rus koşununun sürnoğu paslandığı vardaki mağlumatlara karamazdan olur sonku 24 ağıdın içinde Bahmut şehirine ve onun tövüreklerine 79 hücüme amala asırdılar. Bu varada Ukrayna'nın yaralı güçlerinin bas harbistavi 24. Mart'ta irden mağlumat verdi. Rusiýanyň hüjümleri esasan Donetsk regionundaky Bahmut tewitini nysana alýar. Moskwanyň bir aýyň dowamında bu tewiti basyp almak ugrundaky tagallalarynyň netijesinde şäheriň aglaby bölegi ýer ýygsan edildi. Dusman Donetskiň beýlik tewitleri Sultanda Lyman, Avdiýewka, Marinka we Sahtarsk ugurlary boýunça hem üstünlüksiz hüjümlerini dowam etdirýär diýip başdawyň beýanatynda aýdylýar. Maglumatda Zaporizhia we Kherson regionlarynyň käbir tewitleri urunda çaknysklaryň alınıp barylýandygy hem bellenilýär. Ukrainanyň guriýer güýçleriniň komandiri general Aleksandr Sirskiýiň sözlerine görä, Russiýanyň Bahmutdaky ýan bermeýän hüjümleri eýýäm rus goşununy surnukdyryp başlapdyr. Ol ýakyn wagtda Ukrain güýçleriniň düşmanyň bu gowşuklygynyň üstünden artykmaslyk gazanmaga taýýarlanýandygyny hem sözüne goşdy. Emma Ukrainanyň yaraglı güýçleriniň gündogur toporunyň metbuat wekili Serhiy Cherevati Bahmutda entegem aldym berdimli söwüşleriň dowam edýändigini aýtdy. 23 martda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropanyň liderlerine ýüzlenip yaraglaryň Sultanda uzak agyrlygy niýetlenen raketalaryň we harby uçurlaryň üçinçiligini tezlendirmäge çagyrdy. İki gün mundan ozol, Hersonu hem tapar eden Zelenski, uzak ağırlığı niyetlenen yaraqların ve uçorların giyiciktirilmeği, ursu mühletini uzoldup bilecektiğini duydurdu.
Час має значення і не тільки місяці і тижні, але й дні. І чим швидше ми з вами спільно діємо, тим більше життів врятуємо.
Bu yerde vaqt juda muhim. Bärde aylar, ya hepdeler däl, günlerin gurrunu edilýär. Biz näçe çalt bilelikde hereket edip başlasak, sonçoda köp adamın ömrünü aman saklarız dip Zelenski aýtdy. Eger de Ýewropa çekinip saklansa, onda gara güýç täzeden toparlanyp, özünü has uzak ursa taýýarlap biler dip Zelenski 23 martda Ýewropa liderlerine ýüzlendi. Ol bu çykysyny noýabrda Kiýew tarapyndan izini alınan Herson tewitini eden wagty ýazgy etdi. Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen Russiýa garşy girdiljek täze gadagynçylyklaryň esasan uzal iglan edilen sanksiýalardan sowa geçmegiň ýollaryna garşy gönükdirileýändigini aýtdy. Ol Ýewropa bilelisiginiň beýliki guramalary bilen hyzmatdaşlyk edip, Ukrainadan Russiýa deportasiýa edilen çağalary anyklamak we olary ýerine gaýtarmak ugrunda tagalla etjekdigini hem mälim etdi. Çağalaryň deportasiýa edilmegi bizin tarihimizin iň gara pursatlarynyň aýlygyn çatlamasydyr. Bu urus jenayeti diýip von der Leyen sözüne goşdy. Geçen hepde halkara jenayet suudy Ukrainalı çağlaryň bir kanun deportasiýa edilmegi üçin Rus prezidenti Vladimir Putiniň ve Rusya'nın çağırların hukukları boyunca resmisi Maria Lvova-Belova'nın tutuk edilmeği boyunca order çıkardı. Zelenski, Avrupa Birliği'nin dışarı ve korunak ministerlerinin 12 ayın içinde Ukrayna 1 milyon tövürüge artilleri toplarını iyi vermek planlarını hem kovu karşıladı.
Схвалены усіма вами ініціативи щодо постачання та виробництва снарядів для нашої артилерії. Чим частіше б'ють українські гармати по окупанту.
Азатлык радиосы YouTube-та. Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан, халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы, ресми метбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосы, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gipli yer Azatlık Radyosu, efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Livab vilayetinin Türkmenabat şehrinde köçelerdeki hayvanlara karşı yovuzluk kaytadan güçlendi. Önkülerden tapautlukta bu yada kakimiyetler itleri ve pişikleri zehirlep öldürmek çarelerini gizliğin amal ediyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçiler ve hayvanları koruyan aktivistler mağlumat beriyerler.
Türkmenabat'ta kalın itlerin ve pişiklerin yok edilmeyi devam ediyer. Novut'taki köpçülüklerin bu çare Novruz bayramının ümit yarısında başlandı. Ve sonku günlerde hem devam ediyer.
Dip haberçi 24. Mart'ta aytti. Cemaat hocalığı ve cay dolandırış müdürlüklerinin işgarları tarafından amala aşırılayan bu çareler Türkmenabat'ın bir neçe etrapçasında yüze çıktı. Bu yedek itleri ve pişikleri zehirlep öldürmek işleri önküler yalı gündüz vakti yaşayıcıların gözünün önünde deldi, giyeceğinin karınkısında. Hemmelerin yatan pursadında gizliğin amal ediliyer.
Bu işgarlar gizahsam zirdebil çeliklerine ve onun tövürüğünü seylede hayvanların bar bulun yerlerine av kusulun et ya beylik önümleri uklayarlar. Yiyeceğinin devamında itler ve pisikler zehir gağırlan bu önümleri yiyerler. İşgarlar olsa dandan saat beste hatili yani hilak bulun hayvanları toplayarlar.
Deyip haberçi aytti. Hayvanları koruyan aktivistlerin bir neçesi sonki günlerde şehrin kimik etrapçasında yerleşen 11. Cay Dolunduruş Müdürlüğüne içi hayvanların maslığından doğulu haltaların getirlendiğine ençime gerek şayet bulunduğunu aytti. Hususanda 23. Mart'ta köp halta getirildi deyip aktivistlerin biri anonimlik şertinde belledi. Başka bir aktivist 24. Mart'ta dangdan saat 5 tövürüğünde bahar etrapçasındaki zivil çeleğinde bir itin ulu sesülen çın sayandığına ve onun cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerlerinin eşiğindeki iki adam tarafından alınıp gidilendiğine şayet bulunduğunu aytti. Son keptelerde Türkmenabat'ta itlerin ve pişiklerin öldürülmeyi boyunca çarelerin güçlenendiği barada Mart'ın başından beri mağlumatlar gelip koğuşuyor. Yerli yaşayıcılar cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerlerinin yürüte Aftuloğlu aylanıp itleri yok ediyendiğine aydıptılar. Sonki demindeki it can beriyar üçüncü kişi Trapçanın 30. cayı. Adamlar öy hayvanlarını özleri caylamağa sinin şiarlar. Ayarlar ve çağalar ağlayarlar. Çağalar giyice ağlap çıkarlar deyip Adatlı'nın haberçası 13. Mart'ta veren mağlumatında Türkmenabat'ta öy hayvanlarının hem yok edilendiğini aydıptı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri köçelerdeki itleri ve pişikleri rehimsizlik bilen duzok kurmak, zehirlemek hem de tayaklamak arkalı yok etmek çarelerine bundan 10 yıl odal giriştiler. Bu çareler yurdun dürlü küncevinde valtal valtal hususanda bayramçılıkların önü sirasında güçlendirilir. Yurt hakimiyetleri ve Berk devlet gözetçiliğindeki metbuat serişteleri itlerin ve pişiklerin köpçülüklerin yok edilmeyi barada yıllar boyu devam edip gelen dımışlığını saklayarlar. Olur Adatlı'nın bu baradaki sorularına hem cevap vermeyerler. Türkmen hakimiyetleri hayvanları koruyan rayetlerin iyideksiz itler ve pişikler için penahanı kurmak baradaki haişlerini hem reddediyerler. Geçen yılın 24. iyulunda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov itleri köpeltmek ve kinologiki işler barada kanuna kol çekti. Bu kanun itleri rehimsizliği kadın ediyor. Aktivistler kanuna karamazdan yurtta idesiz hayvanların rehimsizlik bilen yok edilmenin devam ediyendiğini aydıp onu göz oyuçuluk hasiyetlendiriyorlar. Bu haberlerin arasında yurtta alıbay itlerinin kultu devlet derecesinde güçlendiriliyor. Son yıllarda yurtta hormatlı itşinas ve Ağat kazanan itşinas ağıtları şeyle de yılın Edirmen Ağlıbay'ın medalı dörüldü ve Türkmen Ağlıbay itlerinin bayramı esaslandırıldı. Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen hükümeti yurdun täze qurulýan avtomobil ýolları bilen halkara ulag logistika merkezine urulýanyny aýdýan mahaly Balkan vilayatynyň Çukunak Sakanak ýollary awtoulaglary hatardan çykaryar. Adatlyk radiosynyň yerli habarçy bilen gurrundaş bolan ulag sürüjileri Balkan Abaş şäherini Hazar şäher çetine biriktirýän gara ýolun hemde Türkkomar şäher bilen Garabogoz arasynak ýolun häzirki ýagdaýynyň gözgüýnüdigini asfalt ýollaryň urunu emele gelen çukurların avtoologları hatardan çıkarayanlığına aydiyarlar. Geçen noyavrda şəhər derecesi yatırılan Hazar şəhər çefi milyardlarca dolar devlet sirişteleri sarp edilip bina edilen avaza fiyahatçılık zoluğunun koloyunu yerleşiyar. Uzunluğu 130 kilometr tövürlüğü olan Balkan Avad Hazar avtomobil yolu Cebel şəhər çetinin üstünün geçiyar. Hazar denizinin yakasını yerleşen Gunvatar sevitte yeni bir iyir ulogu geçilgesi. Türkkonmaşı Qarabogoz Qazaqstan uğru Hem yerli sürücüler üçin hem de daşary ýurtdaky ýolçylar üçin möhüm ýolların biri bolup durýar. Adatlygyň habarçy täzirki wagtda bu ugur boýunça hereket edýän awtomobil ýolunyň ýagdaýy bilen gyzyklany Türkmenmaşy Garabogoz ýolunyň 23-nji we 115-nji kilometrindäk bölegi doly hatardan çykypdyr. Ýolun gyýanly we gulmaýak sebitleriniň gapdanyndan geçýän bölüklerini azyrynyň 3 sany iri çukur bar dip Adatlyk radiosynyň habarçysy Balkandan maglumat berdi. Türkmen hükümeti bu ugru boyunca täze gurulýan Türkmenmaşy Garabogoz Gazagstan avtomobil ýolunyň Türkmenistany halkara ulag logistika merkezine urjakdygyny aýdýar. Türkmen medpugatyna görä bu tassamanyň guruluşy Russiýanyň Vozrojdeniýe kompaniýasyna ýönelýär. Rus kompaniýasy soňky 10 ýylda Türkmenistanyna 1,5 milliard dollara barabar ýol ulag defalarynyň guruluşyny ýerine ýetiripdir. Daşary ýurt ýüklüklüleri Gazagstan bilen aradaky gümrük geçilgesinden Türkmen çäýine girip Bektaş serhet postundan 200 kilometr töwürek aradaşlykda yerleşen Beylik bir hazır yaka şehri, Türkmenmaş şehrine varýarlar. Ýüklüg sürüjüler häzir bar bolan ýolun ýagdaýynyň gözgüýnüdigini, asfaltyň ugruny emele giren çukurlaryň ulaglary hatardan çykaryanlygyny, tekerleriň ýarylýanlygyny aýdýarlar. Türkmenmaşy Garabogoz Gazagstan gara ýol taslamasynyň bahasy aýdylmaýar. Ýöne Türkmen hökümeti bu ýolun Demirgazyk Günorta halkara ulag geçirgesiniň bir bölegi boljakdygyny aýdýar we Türkmenistan üçin giň mümkinçilikleri wada berýändigini aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti bu taslamanyň guruluşyny 17-nji martda geçirilen ýonakda maslahat etdi. Ýapyk we halkara jemgyýetçiliginden üzüňe Türkmenistanyň 10 ýyllyklaryň dowamyny sebit we iklim ähmiýetli häsiýetlendirilen birnäçe halkara howa mendirleri, demir ýollar we gara ýollar Ulu şovhun we davara bilen ya açılıp ulanılmağa verilýär ya da düýbe tutulýar. Ýöne ýurdun ýyllar boyu garyplykda nedir çekýän ilaty bu guruluşlaryň hödürini görüp bilmeýär. Galibertde bu taslamalaryň Türkmenistanyň gadnasyna getirýän girdijileri barada halka hasabat berilmeýär.
Etraplaryň ýollarynyňdaky çukurlaryň hatda entek düzedilmegine de umyt ýok. Ýöne iň bolmanyny magistral ýollar Daşary döwletlerden aradaky ulag ýollary oňarylsa, döwletiň öz awry üçin gowy bolardy.
Diýip gara ýolun ugruny adatdyň habarçy bilen gurrundaş bolan bir sürüji aýtdy. Sebitlerdäki Çukunak Sakanak gara ýollar wagtly-wagtly awtoulag hiräkçiliklerine sebäp bolýar. Ýatdasak fevralyň ahyryna mara Türkmenabat magistral ýoluna bolan awtomobil hiräkçiliginde 7 adam maradan çykdy. Şaýatlar bu hiräkçilige ýollardaky akyn çukunlugyň we ýollardaky çägi üşmeklerini sebäp bolanyny gurrun berdiler. Ýurdun içeri işleri ministrligi ýollarda bolýan ulag hiräkçilikleri barada hasabat bermeýär. Adatdyň habarçysy Balkanabat Hazar aralygyna gara ýolda Ine bir näçe ýyl bäri awatda iş işleriniň geçirilmeýändigini aýdýar.
Balkanny ýerde gowatlar, neft guýlary, girdejili pudoklar bar. Ýöne muňa garamazdan transport şertleri düzedilmeýär. şert dörödülmeye, esası ve yönökü meseleler çözülmeyer.
Deyip balkınlı yaşayıcılar şikayet ediyerler. Türkkomaşı Qarabogod Qazaqstan avtomobil yolunun kuruluşu Rusya'nın Vazrajdeniye kampanyasına, Qarabogod aylanın üstünden geçecek 350 metrelik köprünün kuruluşu Ukrayna'nın Altkom kampanyasına verildi. Yeri Türkmenler etrapların arasında çukunok takanok yolların yıllar boyu avatlanmalılığından şikayet ediyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar aşavattan iverilen sağlık vekilleri Marvel Ayt'ın orta mekteplerinde bağırlıkları geçirip okuçlara koronavirusa karşı sancımın edilişine gözükçülük ediyerler. Şeyle de onlar en ataları bilen duşukları geçirip sancım ettirmedik okuçlara umumu orta bilim hakkındaki şahadatnamanın berilmeyecektiği bağırda hayvat atyarlar.
Marvel'in mekteplerini 12 yaştan yok. Koru okuslara koronavirusa karşı sancım etmek işleri devam ediyor. Şunlar bu işlerin geçirilişine merkezden, yani Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuşu ve Derman Tenavat Ministerliğinin Aşgabat'taki darasından iyi verilen adımlar gödevçülük ediyor. Olur neyse çağa sancım edileniğini hem bağırlayarlar.
Dip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 23. Mart'ta aittı. Haberçimizin ve yağdaydan haberli çeşmelerimizin tasdiklamağına göre, sağlık vekillerinin iyi verilmeğine sebitte köp enatanın öz çağlarına sancımın urulmağına ruhsat bermezliği sebep bulupdur. Aşgabat'tan gelen sağlık vekilleri ve muallimler bu enataları ayrı tinlikte mektebe çağırıp olar bilen tədeden düşündürüş işlerini geçiriyerler deyip habarçı aytdı. Bu düşündürüş işlerinin devamında sağlık vekilleri esasan yukarı sınıflarda okuyan çağların enatalarına sancım ettirmedik okuçlara umumu orta bilim hakkındaki şahadatnamanın berilmeyecektiği barada hayvat atyarlar. Olar enataları okuçlar şu yıl iyun ayında mektepler de kutorduş sınırlarının tamamlanmakalı oların elinde sancım kağıtlarının bolmolduğunu duyduruyorlar. Şeyle de sağlık vekilleri okuçlarda sancım edilendiği baradakı resmi nama bolmasa onda oların yokoru kucaylarına hem kavul edilmeyecektiklerine aydiyarlar deyip marlı bir ene anonimlik şertinde aittı. Bundan başka da sağlık vekilleri sancım edilmedik oğlanları harvı kullukta sancım urulacaktığını ol yerde enatalardan ruhsat sorulmayacaktığını hem sözlerinin üstüne koşuyorlar. Bu hayvatlardan son köp enata çağasına sancım edilmeğine razıylık verdi. Kabirler olsa yerinde görürüz. Çağama mensiz inge dürtüp görün. On son neyemi edeceğimi bilirsiniz deyip cevap veriyorlar deyip marlı ene aittı. Habarçı velayette Etat Hanım şehir yerlerinde çağalarına sancım ettirmek istemeyen enataların katı kendine ayar. Enatalar bunun sebeplerinin sancımlara ve sağlık resmilerine bolan ınımsızlıktan uğur alyandığını belli yerlere.
Yine atalar pandemiye doğruna sancım alan adımların iyi giderli ölünlüğü varada kendi eşidenliklerini, şeyle de sancımların saklanış usulünün nehildiğinin belli değildiğini aydıyarlar. Olur sancımın urulmağına razılık verip kol koymalı, hatta da şüphe bildiriyarlar. Hatın mazmununu beyleklerle bir hatırda sancımdan sonra olacak hadisaları, yani beden temperaturusunun yok olanmağına, sancımın türlü reakciya görkezmeğine lukmanların hiç ili cevapkâşılık çekmeyenliği yazılıyar. Yine atalar bu razılık hatını okanını, iyan bar meselenin, Ene atanın üstüne atılayan onu görse oluyar diyerler. Olur çağır şol vaksinadan ölse de hiç kim cevapkârçılık çekmeyer diyerler. Bu yağdaylar köp ene atanı aladalandırıyar.
Deyip haberçi belledi. Ilmi bağırlıklar bütün dünya sağlık kuruması tarafından tasdiklenen sancımların koronavirusa karşı tesirlidiğini suud ediyer. Adatlığın yukarıda beyan edilen yağdaylar varada velayetin sağlık ve bilim bölümlerinden komentari almak sinanışıkları başa barmadı. Öz çağında koronavirusun yekece hadisasının hem hasaba alınmandığını tutan yerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistan'da mektep okuçlarına koronavirusa karşı sancım şu ayın başında edilip başlandı. Şonda haberçilerimiz Marlı okuçları Biovac, Balkan okuçları Sinovac ve Koronavac sancımlarının urulyandığını aydıptılar. Yurtta 2021 yılın iyununda 18 yaştan yukarı ehli rayetler için COVID-19 vaksinası hükmanı deyilip ilan edildi. Şondan beri yurt rayetleri koronavirusa karşı sancımın 4 dozasını kabul ettiler. Yönü bu sancımın 12 yaşını doldurdu. boldyran mektep okuwçylary üçin de hökmany edilendigi barada häzirlikçeni yurt häkimetlerini de berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdeleri ne de türkmen hökümetine tarapdar neşirler haýsydyr bir maglumat berýärler. 2019-njy ýylyň ahirinde Hitaýda ýüze çykan COVID-19 ýokunçy 2020-njy ýylyň martynda pandemiýa ýlan edildi. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının sanlarına göre 21. Mart'a çenli dünyada 760 milyondan govra koronavirus hadisası hasaba alındı ve bu virustan 6 milyon 800 milyondan govrak adam helak boldu. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tapdilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda häkimetleriň islamy uýanlaryň dini däp tesurlary bilen bagly batyşlaryny güýçlendirmegi netijesinde Merekede aýet doga okuýan mollalar ilatyň bu wardaky haýyslaryndan ýüz öwürip başladylar. Sol bir wagtda döwletiň garamagyndaky mecitlerdäki dini işgärleriň raýatlaryň sadakasyny sowmak üçin soraýan aklygynyň köplerin güýç ýetirinden has köpdigi bellenilýär.
Yurdun beyliki künceklerinde hem Bolşiyalı Marı şehrinde de adamların toy sadakasını, yasını soğup beriyen devlet bilen il taşığı bolmadık mollalar bari. Olara adata adamların geçiriyen çaresinin barmalı günü aydılsa hiç ili gep gurrunsuz gelip ayet tör edip berirdiler.
Deyip Marlı yasayıcıların biri 21. Mart'ta gurrun verdi. Emma hakimiyetlerin sonku dövür meçiydi gatnayan ayal gizleri soruğu çekmeli. Erkeklerin dini ınancına layıklıkta güyveren takkarlarını sirdirmeği, dini ivadetlerini dolu bir cay edyenlere arak içirtmeği yali yağdaylar, dindarları ivadetlerini köpçülükte has az bir cay etmeğine getirdi.
Bizim yaşayan sevitimizde adamların yasını, toyunu çağırayan 60 yaşlarındaki bir molla bardı. Bu Türkana yaşlı ukan ayet tövürler üçün aklık hem almayardı. Gayta tersine beyleki mollaları hem pul vermezliği ündeyerdi. İmma kimdir biri onun üstünden bu aydanları barada şikayet ediptir. Onu bir ayın devamında ençeme gerek yerli milli hopsuzluk ministerliğine çağırıp dini talimatlar barada küp gurrun etmezlik barada düşün dürüş geçirdiler. Mundan soň ol ýüz tutup gelýän adamlaryň haýyşlarından ýüz öwürip başlady.
Dip söhbetdeşimiz bellidi. 40 ýaşlarındaky Marly raýat bu mollanyň ýakynda ýogulan kakysy üçin howpsuzlyk aladylar täbäpli. Täwärek çykyp bilmejegine aýdanandan soň şäherdäki Gurbanul Hajy meçidine baryp şol ýeriniň mollalarynyň biriniň gelmegini haýyş edendigini aýtdy.
Meçide baranımda Oleri'nin kellesi selleli işgärlerinin biri bardaşarda qaraş, häzir jaň edip boş mollu tapçak bolorun deyip qapinin ağzında bir sağıt çemesi qaraşdırdı. Sonra da gelip häzir boş mollanın yoktuğunu, haysatının vaqtı bolsa özünün jaň edip duydurjakdygyny aýtdy. Şeýle de mollanın uzoklugun sadakada oturup ayet töwür edip bereni üçin 60 manat tölewiniň bardygyny aýtdy.
Deyip ekrançılık bilen meşgullanýan söhbetdeşimiz aýtdy. Ol merhum kakasının belli gününe eýýäm adamların çağırlandygyny aýdyp, şeýle de 60 manly tölemäge ýagdaýynyň ýokdugyny, ýöne onda da molla maddi mümkinçiligine görä aklyk berjekdigini düşündirmäge ýetinýärdi. Emma meçidiň işgäri oňa, beýle bolsa, öz dogun garandaşlarynyň arasyndan birini hem tapsaň bolar. Näme, her molla öz bilenini okarda, deyip jogap gaýtaryar. Söhbetdeşimiz, şeýle de habarçymyz bilen gurumdaşy bolan beýliki ýerli ýaşaýjylar döwlet bilen iltisikli, degişlilikde belli mollalaryň has köp barly adamlaryň sadakalaryna gidenini gowy görýändiklerini, üstesine de diktatorlyk rejimi barada öwgüli sözleri aýdandyklaryny bellýärler. Bu aýdylanlar boýunça Marinyň baş meçidinden şeýle de döwlet bilen iltisikli käbir beýliki mollalardan kommentariýa almak başartmady. Yeri gelende belletek, din azatlygyny berk çäklendirýän Türkmenistanyň häkimetleri, resmi ýagdaýda hyzmatdaşlyk edýän mollalary başga dinlere garşy wagyz netigete çekýärler, şeýle de merekde edilýän gurrunlar barada sugulçuluk etmäge iterýärler.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.